สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้พลังของจิตใต้สำนึกคือหนังสือแนวพัฒนาตนเองเชิงจิตวิญญาณของโจเซฟเมอร์ฟีที่เสนอกรอบคิดว่าชีวิตภายนอกของคนเราเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับความเชื่อความคิดและการปลูกฝังภายในจิตใจหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งอธิบายจิตวิทยาเชิงทดลองแบบวิชาการล้วนๆแต่เน้นการใช้ประสบการณ์ภายในเช่นการยืนยันความคิดเชิงบวกการมองเห็นภาพเป้าหมายและการทำสมาธิเพื่อส่งผลต่อพฤติกรรมอารมณ์และการตัดสินใจในชีวิตประจำวันแนวคิดหลักคือจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกทำงานต่างหน้าที่กันแต่จิตใต้สำนึกมีอิทธิพลต่อการตอบสนองต่อโลกอย่างลึกซึ้งหนังสือจึงถูกอ่านอย่างกว้างขวางโดยผู้ที่สนใจการเปลี่ยนแปลงตนเองการเสริมความมั่นใจและการปรับมุมมองต่อปัญหาแม้จะมีการถกเถียงเรื่องความเป็นวิทยาศาสตร์และมิติทางศาสนาแต่หนังสือก็ยังคงเป็นงานคลาสสิกที่มีอิทธิพลสูงในหมวดจิตวิทยาประยุกต์และการพัฒนาตนเองผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบคิด2ระดับของจิตใจที่แบ่งหน้าที่ระหว่างการคิดและการเก็บข้อมูลภายในหนังสือเริ่มจากแนวคิดสำคัญว่ามนุษย์มีจิต2ส่วนคือจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกโดยจิตสำนึกทำหน้าที่คิดวิเคราะห์และเลือกตอบสนองต่อสถานการณ์ส่วนจิตใต้สำนึกเป็นคลังความทรงจำความเคยชินและรูปแบบการตอบสนองที่ทำงานลึกกว่าและต่อเนื่องกว่ากรอบนี้ทำให้เมอร์ฟีอธิบายได้ว่าเหตุใดคนจึงมักทำซ้ำพฤติกรรมเดิมแม้จะตั้งใจเปลี่ยนแปลงแล้วเพราะระดับที่ควบคุมการกระทำจริงไม่ได้อยู่ที่ความตั้งใจระยะสั้นเท่านั้นแต่อยู่ที่การฝังซ้ำของความเชื่อและภาพจำเดิมหนังสือจึงไม่มองการเปลี่ยนชีวิตเป็นเรื่องของแรงฮึดชั่วคราวเป็นเรื่องของการปรับข้อมูลภายในที่จิตใต้สำนึกรับไว้เมื่อเข้าใจโครงสร้างนี้ผู้อ่านจะเริ่มเห็นความสำคัญของการเฝ้าระวังความคิดอัตโนมัติและการเลือกสิ่งที่ป้อนเข้าสู่จิตใจอย่างตั้งใจมากขึ้นประเด็น2กฎแห่งความเชื่อและการที่ความคิดซ้ำๆกลายเป็นพฤติกรรมและผลลัพธ์1ในแกนหลักของหนังสือคือกฎแห่งความเชื่อซึ่งกล่าวว่าจิตใต้สำนึกจะรับสิ่งที่ถูกย้ำเข้าไปเหมือนเป็นความจริงไม่ว่าจะเป็นความเชื่อที่สร้างแรงผลักดันหรือความเชื่อที่จำกัดตัวเองเออร์ฟีอธิบายเส้นทางจากความคิดไปสู่ชีวิตภายนอกว่าความคิดที่ได้รับการเลี้ยงดูจะกลายเป็นความปรารถนาจากนั้นแปลเป็นการกระทำและในที่สุดสะท้อนออกมาเป็นผลลัพธ์ในชีวิตจริงๆแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันย้ายจุดสนใจจากเหตุการณ์ภายนอกกลับมาที่รูปแบบการตีความของเราเองแทนที่จะมองอุปสรรคเป็นสิ่งคงที่หนังสือชี้ว่าความเชื่อเกี่ยวกับตัวเองมีผลต่อสิ่งที่เรากล้าทำและสิ่งที่เรายอมรับว่าเป็นไปได้การทำงานกับจิตใต้สำนึกจึงหมายถึงการเปลี่ยนคำพูดภายในเปลี่ยนความหมายที่เราให้กับประสบการณ์และทำให้การกระทำสอดคล้องกับภาพอนาคตที่ต้องการมากกว่าตอกย้ำข้อจำกัดเดิมประเด็น3การมองเห็นภาพและการยืนยันความคิดเป็นเครื่องมือฝึกจิตใต้สำนึกให้รับแบบแผนใหม่สื่อให้ความสำคัญกับการมองเห็นภาพเป้าหมายและการใช้ถ้อยคำยืนยันเชิงบวกเป็นวิธีฝึกจิตใต้สำนึกให้เปลี่ยนทิศทางจากความสงสัยไปสู่ความมั่นคงภายในการมองเห็นภาพในที่นี้ไม่ใช่การฝันลอยแต่เป็นการสร้างภาพจิตที่ชัดเจนควบคู่กับอารมณ์ที่สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่ต้องการเมอร์ฟีเชื่อว่าเมื่อจิตใจรับภาพซ้ำอย่างมีชีวิตชีวามันจะค่อยๆจัดระเบียบพฤติกรรมและการรับรู้ให้สอดรับกับภาพนั้นส่วนการยืนยันความคิดเชิงบวกทำหน้าที่แทนที่ประโยคภายในที่เป็นลบเช่นความกลัวความไม่คู่ควรหรือความลังเลด้วยถ้อยคำที่ออกแบบมาเพื่อปลูกฝังความเป็นไปได้หนังสือจึงเสนอการฝึกที่เป็นรูปธรรมในชีวิตประจำวันเช่นการท่องประโยคก่อนนอนหรือการตั้งเจตนาอย่างสงบวิธีเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายไม่ใช่เพียงปลอบใจแต่เพื่อเปลี่ยนแนวโน้มทางความคิดที่เกิดซ้ำและทำให้การตัดสินใจในวันต่อมามีทิศทางที่ต่างไปประเด็น4บาทของสมาธิการภาวนาและช่วงก่อนนอนในการเข้าถึงชั้นลึกของจิตใจอีกด้านที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือกำลังใจทั่วไปคือการเน้นภาวะเงียบและการพักจิตให้เป็นช่องทางสื่อสารกับจิตใต้สำนึกฟีเสนอว่าสมาธิและการภาวนาเป็นวิธีลดเสียงรบกวนของจิตสำนึกเพื่อให้คำแนะนำภายในทำงานได้ชัดขึ้นรวมถึงช่วงเวลาก่อนนอนซึ่งจิตใจอยู่ในสภาวะรับอิทธิพลได้ง่ายเขาแนะนำให้ใช้ช่วงนั้นสอดแทรกความตั้งใจหรือความปรารถนาที่ชัดเจนแนวคิดนี้เชื่อมโยงกับภาพรวมของหนังสือที่มองจิตใต้สำนึกว่าทำงานต่อเนื่องแม้ในเวลาพักผ่อนและยังคงประมวลข้อมูลที่ได้รับหนังสือจึงนำเสนอการฝึกที่ไม่พึ่งแรงบังคับแต่พึ่งความสม่ำเสมอความสงบและการสร้างสภาพแวดล้อมทางใจที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดนี้มีคุณค่าในเชิงปฏิบัติเพราะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความเปลี่ยนแปลงทางใจมักเกิดจากการสะสมอย่างนุ่มนวล มากกว่าความพยายามรุนแรงเป็นครั้งคราวประเด็นสุดท้ายมุมวิพากษ์ต่อข้อจำกัดของหนังสือระหว่างแรงบันดาลใจกับความน่าเชื่อถือเชิงวิทยาศาสตร์แม้หนังสือจะมีอิทธิพลสูงและอ่านง่ายแต่ก็มีข้อจำกัดที่ควรอ่านอย่างมีวิจารณญาณประเด็นสำคัญคือน้ำเสียงของผู้เขียนผสมผสานความเชื่อทางจิตวิญญาณและศาสนาคริสต์เข้ากับแนวทางพัฒนาตนเองอย่างชัดเจนทำให้บางผู้อ่านรู้สึกว่าแนวคิดบางส่วนมีลักษณะเชิงความเชื่อมากกว่าข้อพิสูจน์นอกจากนี้การอธิบายผลของจิตใต้สำนึกในหนังสือมักใช้ภาษากึ่งเปรียบเทียบและประสบการณ์ส่วนบุคคลมากกว่าหลักฐานเชิงทดลองแบบเข้มงวดอย่างไรก็ดีนี่ไม่ได้ทำให้หนังสือไร้คุณค่าเพราะจุดแข็งของมันอยู่ที่การทำให้ผู้อ่านหันกลับมาสังเกตบทสนทนาภายในความหวังความกลัวและนิสัยอัตโนมัติของตนเองผู้อ่านที่เหมาะจึงเป็นคนที่ต้องการมุมมองเชิงสะท้อนตนและเครื่องมือทางใจมากกว่าคู่มือวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์การอ่านแบบนี้จะช่วยให้เห็นทั้งพลังเชิงแรงบันดาลใจและขอบเขตของแนวคิดไปพร้อมกันโดยสรุปพลังของจิตใต้สำนึกเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจการพัฒนาตนเองผ่านการปรับความคิดภายในการฝึกจิตใจและการทำความเข้าใจว่าความเชื่อส่งผลต่อพฤติกรรมอย่างไรหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ในเชิงปฏิบัติสำหรับคนที่ต้องการเลิกวงจรคิดลบลดการพูดกับตัวเองในทางทำร้ายและสร้างนิสัยทางใจที่เอื้อต่อความมั่นคงและความหวังแม้แนวทางจะไม่ใช่งานวิทยาศาสตร์ทดลองโดยตรงแต่ความเด่นของหนังสืออยู่ที่การนำเสนอแนวคิดจิตใต้สำนึกในภาษาที่เรียบง่ายจำง่ายและนำไปใช้ได้จริงผ่านการมองเห็นภาพการยืนยันความคิดและการทำสมาธิเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองจำนวนมากเล่มนี้มีเอกลักษณ์ตรงที่ผสานจิตวิญญาณกับการฝึกทางใจอย่างเป็นระบบและชวนให้ผู้อ่านมองการเปลี่ยนชีวิตจากภายในก่อนภายนอกจึงยังคงเป็นงานคลาสสิกที่มีที่ยืนเฉพาะตัวในหมวดนี้หากคุณต้องการสนับสนุนโจเซฟเมอร์ฟีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่